Så nydelig. Vi er ikke ferdig med lovsangen, selv om vi gjør et lite endring nå. Men jeg har bare lyst til å si utrolig takknemlig for denne dagen. Og tårene bare rant hos meg her over. Tenk, nå er vi sammen igjen. Sammen med Gud og sammen med hverandre. Det er så stort, så dette er dagen som Gud har gjort, det må jeg bare si. Så om det er noen regler fortsatt og sånn, så er vi jo så takknemlige for at vi er kommet der vi er. Og nå på fredag med ungdommene her, så hadde de hadde jo sånn sett ingen regler. For inntil 200 så er også meteren vekke der. Så det var vel ca. 100 stykker her på fredag, og så vi er glad for at det går rett i veien. Og så er det jo gøy og godt å snakke til folk, og ikke bare til et kamera. Så ja, det er jo det. Men jeg tror også at den tiden vi har vært gjennom har også skapt positive frukter, og noe av det som vi opplever er jo at vi hadde nå fra nyttår, så annonserte vi eller talte ut, vi har tre sånne tettere på Gud, tettere på hverandre og tettere på bygda. Og gjennom disse sendingene vi har på Facebook og online og så YouTube og sånn, så er vi jo kommet veldig mye tettere på bygda. Og fått utrolig mange flere som følger oss på nettet, på Facebook og så videre. Så det er vi veldig glad for, at vi har fått en talerstol eller en inngang inn i manges hjem. Og så for ganske kort tid siden så opplevde jeg at Gud talte til meg om noe. Det er ikke så ofte jeg sier det sånn, men denne gangen kan jeg si det sånn. Jeg opplevde at Gud talte til meg noe som på litt sånn fagspråket, vi kaller det en sånn profetisk hilsen. Og det betyr at jeg tror Gud talte om noe som er for oss i denne tida her, som vi må ta, og som vi må tro på, og vi må ta ut. Og nå har jeg da en liten titel i dag, tettere på bygda, og så litt sånn, hva ser du? Og så spoler jeg litt sånn tilbake og begynner. Jo, altså, vi er tilbake til påsketider. Jesus, han blir arrestert. Han blir dømt. Disiplene, de tåler det presset som de kommer under, nok så dårlig. De trekker seg unna. De blir litt feige. De gjemmer seg. Peter banner på at han aldri har hatt noe med Jesus å gjøre. Han kjenner han overhovedet ikke. Da, mens disiplene på et vis viser en sånn sterk form for svakhet, så er det to anonyme Jesus-troende menn som kommer på banen. Og når jeg leste det, så var det noe som bare sa litt sånn pang her inne. Og vi skal lese det sammen. Og det står i Johannes evangelium. Og det står i det 19. kapittel, og det er Jesus er død. Det står fra vers 38. Og så begynner det sånn, jeg leser fra den utgaven her, Hverdagsbibelen. Josef ifra Arimathea hadde i all hemmelighet vært tilhenger av Jesus. Han hadde vært redd for hvordan de andre jødene ville reagere. Nå gikk han til Pilatus og spurte ham om han kunne få ta hånd om kroppen til Jesus. Han fikk tillatelse til det, og Josef gikk og tok Jesus ned fra korset. Nikodemus, han som hadde kommet til Jesus om natten, kom også for å hjelpe til. Det var en jødisk tradisjon å smøre den døde kropp inn med olje. Nikodemus hadde derfor med seg en velduftende olje. Da de hadde smurt inn kroppen med den duftende oljen, la de Jesu kropp inn i tøystykket av lin. Ved siden der Jesus var blitt korsfestet, var en hage med en ny grav som aldri hadde vært brukt. Og det var Josef som eide den. Siden det var fredag, dagen før høytidsdagen, la de Jesus i denne graven. Ja, hva var det som talte så spesielt og direkte til det? Jo, det var akkurat dette. At her hadde det da vært to menn. De var litt oppe i systemet, de hadde noen posisjoner. Og så kjente de på at liksom, hvis jeg går ut med min tro at jeg er en Jesus-følger, hvilke konsekvenser vil det få? Hva vil det bety for meg? Vil jeg få reaksjoner? Vil jeg miste posisjonen min? Vil jeg miste statusen min? Vil jeg få litt forfølgelse? Hva vil dette bety? Og så hadde de da holdt igjen, og holdt igjen, og holdt igjen. Ja, helt til nå. Og så akkurat dette tidspunktet, da disiplene trekker seg og blir feige, da kommer det to stykker på banen. Og sier, nei, nå er nok nok. Nå får det bære eller briste. Nå gir vi oss til kjenne. Pilatus, kan vi ta hånd om Jesus? Kan vi gi han en verdig grav? Og med det forteller de, vi er også en av disse. Og jeg tenker, hva kan ha skjedd? Hva gjorde at disse to, altså under en tid av et vanvittig press på det å bekjenne Jesus. Du kunne jo risikere å få samme skjebne, ikke vel? Det var det som gjorde at disiplene trakk seg. Hva kan ha rørt seg her inne hos Josef fra Arimathea og fra Nikodemus? Det er ikke godt å si sånn sikkert, men Jeg tror at hjertene deres ble berørt. Her har de da stått sikkert ganske nært, og så ser de hvilken pris Jesus betaler. Og hvilken kjærlighet som stråler ut ifra den mannen som henger på det korset og bærer, skal du si, korsdøden så ydmykt når han gir sitt liv. Eller kanskje ante de at der Jesus henger på korset, der henger han egentlig for min skyld. Det var kanskje meg som skulle hengt der. Og så har Jesus tatt min plass. Han henger der i mitt sted. Han tar straffen. Og jeg går fri. Ja, kanskje. Eller kanskje så kjente de litt sånn på dette her at Jesus, når han tåler korsets fornedrelse og skam, den usleste måten å bli dømt på, når han tåler den skammen og den fornedrelsen, ja, hvem skulle jeg da være som ikke engang våger å bekjenne min Jesus-tro? Jeg vet ikke. Kanskje var det miks av dette. Kanskje, men i hvert fall, noe skjedde i deres hjerte som gjorde at det, om Peter, om du stikker, om dere disipler, om dere trekker dere, vi kan ikke annet enn at nå er det tida. Nå er det en ny tid. Nå, det må ha skjedd et eller annet med en overbevisning og en frimodighet her inne som bare gjorde at det koste hva det koste ville. Det koster Jesus korset. Og jeg følte eller opplevde så tydelig at Gud talte til meg om, og så sa at Oddvin, nå er det tid for frimodig Jesus-tro. Og en frimodig Jesus-bekjennelse, både for dere som er kristne, men også for de som har hatt det skjult. Jeg opplevde at Gud sa at Josef, fra Arimathea, og Nikodemus, deres handlinger var en sånn, vi kan kalle det på, igjen på fagspråk, litt sånn, det var en profetisk handling om hva dere skal forvente i deres tid, i denne tid. Og så er det, når Gud taler til oss om noe, så er spørsmålet, tar vi det? Eller sier vi, ja, det var jo interessant. Ja, ja, men det må gjerne skje. Nei, det er så viktig at når vi tror at Gud taler til oss om noe, ja, men da forventer vi det. Da innstiller vi oss på det. Da ser vi kanskje noen mennesker for oss, eller da er vi åpne når vi er ute blant andre. Vi har en helt annen innstilling, og vi bare tror at dette kommer til å skje. Nå kommer vi som kristne til å være mer frimodige, og nå kommer folk som har hatt en skjult Jesus-tro til å stå frem som Josef og som Nikodemus her. Paulus sa, jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Så sier han, for jøder først, og så for grekere. Ja. Mm. Ja. Og grekere, det var jo hedninger. Mm. På et vis. I de sin jødenes tanke. Og så dukker, i tillegg til dette, så dukker denne for oss som har lest lenge i Bibelen, kjente fortellingen opp i Johannes kapittel 4. Og jeg skal ikke dra den så langt ut, fordi at det er så mange sider der. Men da handler det jo om at Jesus og disiplene, de var på vei fra et sted til et annet. Og så står det da at for å komme dertil, så måtte de liksom gjennom Samaria. Og det, på et vis, det måtte de jo ikke. Det fantes jo omveier. Men det var en shortcut gjennom Samaria. Men det står på en sånn måte som vi kan få en slags tanke om at det var noe som drev det gjennom. Altså, i dag går vi ikke rundt. I dag går vi gjennom. Vi må bare gå gjennom i dag. Altså, kanskje var det noe der, i hvert fall hos Jesus, antagelig ikke hos de andre. Og så, for dere som er litt sånn lest opp på dette, så var jo Samaria og samaritanere. Altså det Jesus gjør her, det er jo en sånn en trippeltabbe inn i det religiøse systemet. For det første, Samaria, der går du ikke. Og i hvert fall, du setter deg i hvert fall ikke ned. For Jesus satt seg ned med brønnen. Han var litt sliten, han var litt tørst, behov for en pust i bakken, og så setter han seg ned. Mm. Så kommer det en kvinne. Det var jo da brudd nummer to. Du tar ikke kontakt da. Og det var nettopp det Jesus gjorde. Jesus henvender seg til den kvinnen, og løfter hun opp på et vis med spørsmål. Du har noe, kan du hjelpe meg med vann? Jeg er så tørst. Ja. Han kommuniserer på en sånn måte med denne kvinnen, at det blir en dialog, og det blir en åpenhet til en dypere samtale. Og for det tredje, så hadde det denne kvinnen, hun hadde et liv, et moralsk liv som var uakseptabelt, og som ikke passet inn i det religiøse samfunnet i det hele tatt. Men Jesus, han bryr seg ikke om det. Nei. Han kommuniserte med henne, ga respekt, ga tillit, bygde, og så vant han hos sitt hjerte. Og så er det det som da skjer, er jo at når disiplene kommer tilbake, for de har vært inne i byen og handlet mat, så kommer de tilbake, og så opplever de at Jesus sitter her med denne kvinnen som nå har blitt så begeistret. Hun har vært en av de som har hatt noen lengsler her inne. Det livet hun har levd, det hun kanskje har trodd på, ja, er det noe å tro på, den filosofien jeg har hatt, eller ja, det livet jeg har levd, liksom, det må være noe mer. Og så kommer Jesus da inn i bildet, og så overbeviser han, eller hun blir overbevist om at han har det levende vann, som det her kalles. Og så undrer jo disiplene seg selvfølgelig over i all verdens land og rige, hva er det som skjer? Også i Samaria. Ja, men vi kan jo ikke vente noe i Samaria. Det er jo ingen som er interessert i Samaria. Altså, er det et sted der er mennesker som er åpne for budskapet, så er det i hvert fall ikke i Samaria. Samaria er en plass vi går rundt, eller fortest mulig gjennom. Og så, så de undrer seg så, disiplene, på at Jesus har, skal vi si, vunnet eller fått en Jesus-troende dame i Samaria til å følge han. Og bare for å gjøre ferdig historien, hun blir så begeistret for det Jesus gir henne, at hun fyker inn i byen og blir et redskap, et verktøy for vekkelse i den byen. Og så er det ikke nok med det. Jesus, han slår seg ned 2 eller 3 dager på dette stedet som han ikke skulle oppholde seg. Ja. Han roer seg fordi at han, der skjer ting. Og da, ja. Så det er så mye her som på mange måter synes jeg taler liksom også inn i vår tanke om, ja, hvor kan det skje ting? Hvor er det lengtende mennesker? Hvor har folk et ønske hvis noen bare ville sette seg ned med brønnen? Når Jesus da får disiplenes reaksjon, så sier han da disse kjente versene. Jeg leser igjen ifra den oversettelsen der. Dere sier at det er enda 4 måneder til innhøstning. Det er ikke vel det, at kornet er modent. Ja. Men jeg sier dere, løft blikket og se. Markene er allerede modne til høst. Men den må ses med åndelige øyne. For overalt er det mennesker som er modne for å ta imot Gud. En sår og en annen høster. Jeg sender dere ut for å høste det andre har sådd ut. Slik blir dere en del av et større arbeid. Wow! Her sier Jesus noe viktig. Han sier, markene må ses med åndelige øyne. Mennesker må ses med åndelige øyne. Med de øynene som Jesus så med de brillene han hadde på seg. Han ekskluderte ikke mennesker når han møtte de eller så de. Han dømte de ikke. Han holdt de ikke utenfor. Nei, han inviterte de. Han regnte med de. Han. Og jeg tror at det er mange utenfor, skal vi si, kirke og bedehus som egentlig skulle ønske å være invitert. Sånn som Jesus gjorde her. Men foreløpig så er de der de er. Og så la jeg merke til, og det synes jeg var så fint, første pinse da, når vi hadde drive-in gudstjeneste her ute, og hadde besøk av Rune Edvardsen, så sier Rune, før møtet begynte, når vi pratet sammen, at han sier at, ja, nå er jeg i sentrum av Kvinesdal. Så møter jeg folk, og så snakker jeg gjerne litt om tro. Og så sier han at, men jeg velger å snakke i vi-form, sier han. Ja. Når jeg snakker med, jeg aner ikke hvor de er om, liksom, i tro, eller jeg tenker kanskje at de har aldri gitt noe tro til kjenne, så velger jeg likevel å si at du, vi som tror på Gud, eller vi som tror på det Jesus gjorde på korset, vi som, ja. For så sier han, for jeg er så livandes redd for å ekskludere noen, ja, som egentlig har noe her inne. Ja. Og så sier han, de får heller ekskludere seg selv. De får heller si at du ikke inkluderer meg i dette, eller du får ha din tro, jeg har min. Ja. Men, og det må de få lov til. Men så ofte, sier han, så nikker de, eller uttaler en sånn bekreftelse på at jo, de har også en tro. Og så sier han at når jeg gjør dette, så gjør jeg det for lettere å få troen frem hos andre. Ja. Min holdning når jeg møter dem som har en Jesus-lengsel eller en Jesus-tro her inne, min holdning i det å møte dem kan enten, kan du si, etablere en sånn, eller stenge inne den som allerede er godt gjemt, eller Lag en løpebane eller en åpning for at troen kan bekjennes. Jeg synes det så klokt sagt, dere. Tenk på det neste gang. Du møter noen som du kanskje tenker er uinteressert eller ja, på en eller annen måte lever et annet liv. Vi skal gå nok så mot avrunding. Vi har lyst til å ha god tid igjen til lovsang og litt sånt. Men du skjønner, jeg har spurt Stig om å komme opp en gang til. Han var med på en online-sending. Og du sitter der, Stig. Nå har vi, skal vi se, kan vi ta den røde? Går det greit? Ja? Skal vi se hvor... Der sitter du. Hjørnet, ja. Ikke vel. Kom ut av hjørnet ditt. Mm. Skjønner du, Stig, hvis dere så sendinger, han har hatt sykdom i livet, han har hatt sosial angst i 20 år, og ja, slitt med mye. Og så bare helt nå i det siste, så har både Jesus og det kristne fellesskapet vært med å gitt han et fullstendig nytt liv. Så det at han står her nå, det du sa i den der sendingen, kom litt lenger bare sånn frem i lyset for dette, du er så mørk i håret. Sa på online-sendingen at var der 3-4 biler ut forbi en butikk, så gikk ikke du inn. Ja. Så det å stå her nå foran en flokk her, og i det hele tatt på fredag med ungdommene var du med og var møtevert, og i det hele tatt det er jo et under i seg selv. Men den sendingen der, den får de heller gå tilbake. Det er ikke det vi skal ha fokus på nå. Men Stig, du tøtte bare så vidt ut at vi fikk tid til det der. Disse problemene, de førte deg og ditt liv ut i ja, problemer og et liv som ikke var så imponerende og som ikke minnet om et kirkeliv i det hele tatt, uten at vi trenger å gå noe mer inn på det. Men ytre sett så var det ingenting som tyder på at Stig hadde en Jesus-tro her inne som du aldri egentlig hadde sagt nei til. Fortell noe på det.
Ja, nei, jeg hadde gått det i mange år, og så egentlig hadde jeg lyst til å begynne å gå på møte. Ser dere med bak mikrofonen? Nei, godt. Litt nærmere. Ja. Så når jeg bruker humor når jeg er litt nervøs, for det er jo...
Ja.
Så er det jo ikke hver dag Oddvin klarer også å dele en scene med noen som er like veltrente. Så. Men nei, jeg har gått i mange år og ønsket at, å begynne å gå på møte. Jeg har gått i Sandsdal med min tante på sommeren. Og å komme inn i Sandsdal var liksom, det var godt.
Det var fredelig. Her i Søgne, da var det ingen som inviterte noe med i menighet eller i det kristne fellesskapet eller...
Nei, nå må jeg jo innrømme at de jeg gikk sammen med var jo ikke veldig mødegåret, hvis jeg sier det på den måten. Så begynte jeg jo å bli hjelperen.
Ja.
Og så ble jeg jo invitert med Jan Harald.
Ja.
Og endelig så kunne jeg begynne å gå på møte.
Wow.
Og komme ut her, og det var jo helt fantastisk fra første sekund.
Mm.
Det var åpne folk som ønsket meg velkommen, selv om de aldri hadde sett meg før. Så kom de og presenterte seg og spurte hvem jeg var. Og kunne endelig, holdt jeg på å si, etter så mange år, da ta imot Jesus på en ordentlig måte, og ikke bare i hemmelighet.
Ja.
Og det har jo forandret mitt liv, som du har sagt.
Ja. Fantastisk å høre. Stig, du kjenner jo miljøet der ute, bedre enn de fleste av oss andre.
Ja.
Hva er ditt inntrykk? Tror du det er mange sånn som det?
Det er det absolutt. Jeg har jo fått tilbakemeldinger etterpå jeg begynte å dele ting på Facebook. At det er mange som har trodd i smug, som enda ikke da møter opp her.
Ja.
Men jeg prater jo med mange som har lyst, og som mest sannsynlig kom det en par-tre stykk som kommer til å komme ut og sjekke. Men at det er mange som løper rundt og har en tro, og som ikke har noen til å støtte seg opp og backe seg opp og ta dem med, det det absolutt.
Tenker du at vi som går her, både og kristne generelt, er vi for tilbakeholdende?
Ja.
Ja. Punktum.
Har du noe mer å spørre om?
Ferdig snakket?
Ja. Ja. Ja, men det er det. Fordi at det der går i samme kretsen alle sammen. Mm. Så alle tror jo. Mm.
Men,
så da ser liksom ikke den ene kanskje på vennelista som de ikke har sett på noen møte. Eller. Mm. Så det er liksom, blir litt tøffere. Mm.
På hvilken måte tenker du at vi kan spørre folk som i ytre sett kanskje ikke viser noen interesse? Vi føler oss litt keitete. Hvordan kan vi gjøre det?
Det skjønner jeg. Det er jo egentlig bare å skrive noe status. Har du gått på møter? Har du lyst til å gå på møter? Er du interessert? Er du nysgjerrig? Og bare skriv det av og til, og så ser du noen tar kontakt.
Mm. Da tenker du på Facebook, som du er mye på.
Ja, eller Snap. Eller
Snap, ja.
Feven.
Ja. Er det farlig å spørre direkte hvis den treffer på Tangvall, tror du? Eller?
Nei.
Blir de sinne?
Nei, absolutt ikke.
Nei.
Det er jo selvfølgelig noen som er veldig ateiste, som prøver å overtale deg til å ikke tro. Ja. Men det er ingen som blir sure hvis du spør dem.
Nei.
Det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg har ikke opplevd det. Og når jeg har delt ting på Facebook, og 90% av min Facebook-side er jo folk som ikke tror, så er det ingen som har gått inn i noen dype diskusjoner om hva dumme eller feil jeg tar, eller noen ting.
Nei.
Så bare vær tøffere. Stå på.
Fantastisk. Mm. Takk skal du ha, Stig. Det var nydelig. Takk for at du stilte opp. Ja. Jan Harald treffer Stig på hjelperen. Tar en sjans på å spørre han mer. Vet ikke om han er interessert. Vet ikke at det er egentlig en, helt ifra en oppveksten, en barnetro der inne. Men tar en sjans. Og får et ja. Og så er dette resultatet. Er det ikke stort? Ja. Ja. Mm. Så det å få et nei, jeg er ikke interessert, takk for du spør. De aller fleste vil oppleve en omsorg gjennom å bli invitert. At du bryr deg, og at du har noe som er verdifullt for deg, det skjønner de. Ja. Så tenker jeg, hva er ditt Samaria? Jesus gikk gjennom Samaria og møtte mennesker der. Han satt seg ned og så, tro hva som skjer. Tro, kommer det noen i min vei? Er det noen Gud sender i min vei? Jeg sitter her, jeg er tilgjengelig. Liksom litt sånn, hva er ditt Samaria? Ja. Ja, bare kjenn litt etter. Er det noen som dukker opp hos deg? Mm. Og så i Johannes' åpenbaring, så kapittel 3, der snakkes det om et uttrykk, øyensalve. Litt sånn, Gud, gi oss øyensalve. Ja, salve våre øyne. Altså, gjør det sånn at våre øyne ser det du ser. Gi oss de øyene som ser ikke på det ytre, men som kan ane at bak det livet der, så er det lengsler. Så er det kanskje en Jesus-tro. Så er det kanskje en person som når kvelden kommer og natta kommer, så ber de til sin Gud. Ja. Gi oss øyensalve, så vi ser. Jesus, det du ser, det du så og det du ser i dag. Liksom, hvilke briller er det vi går med? Ja. Johannes 4, der sa Jesus noe sånn som at dere må se med de åndelige øynene, og ser dere med de åndelige øynene, da vil dere se menneskers lengsler, og dere vil se bak fasade. Så Herre, gi oss de åndelige øynene som ser. Kan vi bare være litt i stillhet, og så kan vi bare la Gud kanskje vise noe hvis han vil, og hvis vi åpne. Herre, hva betyr dette for meg? Hva mitt Samaria? Hva mitt område? Mitt miljø? Er det enkeltmennesker? Gruppemennesker eller enkeltmennesker? Der jeg kan møte en sånn person som Jesus møtte ved brønnen. Ja. Kanskje dukker der opp noen tanker. Det er noe med, som jeg sa, når det profetiske ordet, når det kommer et ord fra Gud, så er det noe med at vi må ta det. Vi må ta det til oss. Vi må si, yes, dette tror jeg på. Ja, dette tror jeg på. Dette tar jeg med inn i mine bønner. Og jeg tar det inn i min forventning. Og jeg sier, Herre, vis meg de menneskene som lengter. Og som venter, sånn som Stig, på at noen snart skal spørre meg. Gi oss, Herre, den frimodigheten til å i hvert fall våge å spørre. Ja. Takk, Herre. Vi bare sier som Paulus at vi skammer oss ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror. Hver den som tror. Ja. Uansett bakgrunn, uansett livsstil, uansett fortid. Jeg tror det er så mange som opplever at vi som kristne eller Guds folk, at vi dømmer, vi har en sånn mer sånn anklagende holdning, vi det er liksom oss og de. Nei, Herre, tilgi oss det. Utvid hjertene våre, Herre, så det bare blir vi. Takk, Herre. Den indre forvandlingen, den er det du som skal gjøre. Det er ikke vi som skal gjøre det med bud og regler. Det er det du som skal gjøre, Herre. Du kommer inn i hjertene, Herre. Du kommer inn og virker sånn som du kom inn i Stig sitt liv. Så var det gamle livet, det ble jo interessant. Så har han fått et nytt liv, og vi takker deg, Herre, for det. Halleluja. Herre, vi går inn i en sommer. Med mange muligheter, tror vi. Herre, vi ønsker bare å være åpne for det. Vi ber her om at dette temaet her, og det du minner oss på og taler til oss om, Herre, bare lager det i våre hjerte. La det bli et bakteppe på et vis for oss, som følger oss nå også gjennom ferien. Herre, la oss se menneskers lengsler. La oss våge å ta en sjanse. La oss våge å invitere. La oss våge å spørre. Ta et initiativ. La oss snakke i vi-form, Herre. Priser deg. Gjør ditt verk i oss, Herre. Fyll oss så med din hellige ånd. At vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke annet enn å ta initiativ. Vi kan ikke sitte med det selv. Vi kan ikke bare holde det for oss selv. Det er snakk om evigheten. Det er snakk om det evige livet. Ja. Jeg tror også at det er noen som har bedt for noen lenge. Kanskje er det egne barn. Kanskje er det noen i familien. Kanskje er det noen nær deg på en eller annen måte. Og så ble dette en sånn fornyet tro, eller jeg ser bare for meg at etter andre blir hentet opp igjen, sånn at du bare kobler på i tro og bønn på at, yes, nå nærmer det seg. Nå er det tid. Nå forventer jeg noe nytt. Ja. Du som dette var aktuelt for, ta det som en personlig oppmuntring til deg. Halleluja, Jesus. Takk, Herre. Ja, fyll oss med din glede, Herre, så vi er glade kristne som går rundt og sprer godhet. Velsigne mennesker og viser ditt hjertelag, Herre. Gjør det, Herre. Mm. Ja, Jesus, vi priser deg for det. Ja. Så kan ikke vi bare fortsette å liksom være litt i denne, skal vi si, kjenner at det er en ånd av Gud her, og så kommer lovsangerne opp, og så fortsetter vi litt her. Sier bare Gud, for mitt liv, gjør meg villig, jeg er villig, gi meg frimodighet, og hva det skulle være at han ønsker å tale til oss om, eller gjøre, stemple inn i våre hjerter. Vi er her og har fokus på det, og så lar vi møte lede litt, og leve litt sitt eget liv, og så skal vi være ferdig til barnene, før barnene kommer. Bless you.
Før vi begynner å synge, så har jeg lyst til å dele et bilde som jeg fikk i koronatida, fordi den støv så